саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27-сентябрь, шаршемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная Торус жараны арыз берди.
Алтапта жарандык коом өкүлдөрү, коомдук ишмерлер интернеттеги маалыматтарга шилтеме кылып, Мегакомду сатып алууну көздөгөн Елена Нагорнаянын Кениядан Орусияга чай ташып иштерин жана анын бизнеси менен Кыргызстандагы эң чоң уюлдук компаниялардын бирин сатып алуу мүмкүн эместигин, анткени дарымети чектелүү экенин айтып чыгышты.
Кыргызстандагы президенттик шайлоону Вашингтондогу эксперттер талдашып, бул жолку шайлоо Борбор Азия чөлкөмү үчүн да маанилүү экенин белгилешти.
For the misuse of state administrative resources in support.
Мамлекеттик административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына колдонуу тынчсыздануу жараткан маселелердин бири. Борбордук шайлоо комиссиясы менен жарандык коомдун алдында чоң сыноо турат.
Ошто текстиль ишканасынын жатаканасы азыркы жашоочулар менен менчик ээсинин ортосунда талашка түштү. Мына ушул жана башка макала маектерди алдыда сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза Кушева, кечиңиз менен президентке талапкер үчүн добуш сатылуу аракети болгон деген окуя боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабаровду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштаган деп шектелген эки жаранга кылмыш иши козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин маалымат кызматынан бүгүн билдиришти. Кылмыш иши Ош шаарынын жашоочусунун арызы негизинде козголуп, иш шаардык сотко дагы өткөрүлүп берилген экен. Кылмыш ишин кароо 3-октябрга дайындалган. Эл менен жолугушууларында жактоочулар административдик ресурска баш ийбөөгө чакырып келаткан Өмүрбек Бабаровдун шайлоо штабазырынча башкы прокуратуранын бул маалыматын комментарийлей элек. Башкы прокуратура мындан сырткары Бишкек шаарындагы добуш сатып алуу аракеттелген маалымат боюнча Өнүгүү Прогресс партиясынын штабынын 2 мүчөсүнүн үстүнөн келген арызды Свердлов райондук сотуна жөнөттү. Партиянын өкүлдөрү шайлоо сору табуу үчүн башка жаранга 2 000 сом акча сунуштаган деп билдирет башкы прокуратура. Динди шайлоого аралаштыруу кооптуу. Шайлоодо диний ресурсту колдонуу келечекте кыргыз коомунун эки бөлүнүшүнө алып келиши ыктымал. Мындай пикирин Азаттык радиосуна дин укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов билдирди.
Все-таки вовлечение, оно рано или поздно будет иметь негативный, конечно.
Эртеби же кечпи бул негативдүү кесепеттерге алып келиши ыктымал. Бүгүнкү күндө динге ишенгендер саясий процесске жөн гана жараң катары эмес тарткан кооптуу прецедент жаралып жатат, деди Маликов. Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин 24-сентябрдагы олтурумунда диний аалым Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубакгазы Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзгөнү боюнча арызды караган эле. Жыйында Чубакгазы Сооронбай Жээнбековдун Жалал абадта шайлоочулар менен жолугушууна конок катары барганы, анын иш чараны уюштуруучу жана президентке талапкер Камчыбек Ташиев чакыргандыгы айтылды. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Жалал абаддагы эл менен жолугушуунда Чубакгазы Жалиловдун сүйрөгөнү тартылган видео 20-сентябрда интернетте тараган болчу. Бул боюнча жарандык активисттер диний ишмер шайлоо мыйзамын бузуп жатат деп Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышкан. АКШ коргоо министри НАТО баш катчысы Ооганстанды колдоо улантыларын убада кылышты. Джим Мэттис менен Йенс Столтенберг бүгүн кабылга күтүүсүз сапар менен барып, Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү.
We know the cost of staying in Afghanistan.
Биз Ооганстанда туруунун кунун билебиз, бирок Оогансандан кетүүнүн куну андан дагы жогору болот. Эгер НАТО эртерээк кетип калса, Ооганстан кайрадан хаос абалын жана эдерлик терроризм үчүн кооп жайга кириптер болоордун тобокелчилиги чоң, деди кабылдагы баспасөз жыйында НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг. Столтенбергдин жана Мэттистин кабылга азыркы сапары АКШ президенти Дональд Трамптын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы жарыялангандан кийинки учурга туш келди. Жаңы планга ылайык Кошмо Штаттар буга чейин Ооганстанда турган 11 000 аскерине дагы кошумча 3 000 жоокер жөнөтүүдө. Алар мурдагыдай эле жергиликтүү күчтөрдү машыктырып кеңеш бериши керек. НАТО баш катчысы менен АКШ коргоо министри Ооган борборуна баргандан кийин кабылдын аэропортунун жанына 6 ракета атылган. Андан кимдир бирөөлөр жабыр тартканы боюнча кабар түшкөн жок. Кол салуу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Украина аскерий кампылардагы жарылуулар менен өрттү саботаж катары иликтөөдө. 26 сентябрдын кечинен тарта жарыла баштаган аскерий кампалар Винница облусундагы Калиновка районунда жайгашкан. Бийликтер Калиновкада электр кубатын үзүп, газ түтүктөрүн жаапты. Азыркы чейин расмий маалымат караганда 30 000 ашуун адамдагы эвакуацияланды. Күбөлөрдүн айтымында катуу жарылуулардын үнү ал жерден 260 чакырым алыстыктагы Киевтен дагы угулуп жатты. Украин премьер министри Владимир Гройсмандын билдиргенине караганда, бул инциденттин артында сырткы факторлор турат.
Мы облетали территорию возгорания,
вона є достатньо. Біз өрттөлүп жаткан аймактын үстүнөн уштук, андай анты абдан эле кеңири. Бирок баса белгилеп кетейин, азыр тиешелүү кызматтардын баары кырдаалды жөнгөлүүсүндө иштөө деди Гройсман бүгүн кабарчыларга. Өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы маалымдагандай, жардуулар жана өрт саботаж катарлыктарын жатат. Украиндык иштер министринин кеңешчиси Зориан Шкриардын Facebook баракчасына жазганына караганда, ал бул окуя Орусиянын душманчыл саботаж экенине толук ишенет. Шикляр ушу менен Калиновкада аскерий кампалар 7-нчи рет өрттөнүп жаткандыгын дагы кошумчалады. Жарылдарга байланыштуу 50 чакырым радиустагы аба мекендик дагы жабылды. Өзбекстанга айткан дистен жазуучу аэропорттон кармалды. Түркияда акыркы 2 жылдан бери өз эрки менен Бозгунда жашаган Нурулла Атаханов Ташкентке бүгүн эртең менен кайтып келген эле жазуучуну аэропортко келер замат полиция колуна кишен салып кармап алып кеткендигин Рейтер агенттигинин анын жубайы Гүлнара Атаханова билдирди. 63 жаштагы Нурулла Атаханов Стамбулда мекенине кайтарын жуп алдында Эркин Европа Азаттык радиосуна мындай чечимге президент Шавкат Мирзиёев чет өлкөдөгү өзбек интеллектуалдарын мекенине чакырсан улам бел байлагандыгын билдирген.
Енді әлбетте Аллаға тәуекел қылып барыпмын.
Шүнде барам. Әлбетте Аллаға тәуекел қылып баратам. Барып түшүнбөчүлүк болсо сурап, сүрүштүрүп, баары ордуна келет деп ойлойм. Анткени азыр өлкөбүздөгү саясаттагы мекенге кайтаруу болотпайбы?
Деген эле Атаханов өзбек президенти Мирзиёев дин уюмдардын бир нече миң мүчөсү менен диссиденттер мурдагы президент Марком Ислам Каримовдун үстүнөн түшүлгөн кара тиз менен чыгарыла тургандыгын быйыл августта жарыялаган болчу. Сары Челекте Израилдин жараны изделип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Сары Челек коругунда дайын болуп жаткан израилдик Хилла Ливнен издөөгө Таш Көмүр шаарындагы номер 2-нчи издөө куткаруу отрядынан 10, Сары Челек коругунан 5 кызматкер, АКШ милициясынан 23 кызматкер жана 15 эл тутургун бары болуп 60 ашуун адам тартылууда. Бул арада 7 куткаруучу атайын даярдалган экип менен бүгүн түштөн кийин Ош шаарынан дагы жөнөп кетишти.
Азыр жок болуп атат. Булар өзүнчө жүргөн туристтер экен. Кече мурдагыны кыйнамышы куткаруучулар МЧСге келишкен, кече дрон менен издешип дагы табышып атат.
Деди бүгүн Азаттыкка коруктун директору Эшиналы Орманалиев, Израиль жараны 25 сентябрдан бери дайынсыз болууда. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 28 сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. 28 сентябрда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ала булут каптап турат. Кечке жакын жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная аттуу орус жараны арыз берди. Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фонду ишкананы менчиктештирүү программасына ылайык аны түз сатуу аракети көрүлүп жатканын жана орусиялык ишкер кыргыз тарап койгон баардык шартка көнгөнүн айтууда. Нагорнаянын Орусияда чай бизнес менен алектенип келгени ачыкка чыккан соң, коомчулукта байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштетет деген суроолор жаралды. Толугураак кесиптешим Нуржан Токтоназарова баяндайт. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаковдун Азаттык радиосуна билдиришинче, Елена Нагорная аттуу орусиялык ишкерден Мегаком компаниясын сатып алуу тууралуу арызы 25 сентябрда түшкөн. Бул Кыргызстандагы эң чоң уюлдук компания сатыкка коюлгандан бери түшкөн биринчи арыз. Натыйжада парламенттин айрым депутаттары, тиешелүү министрлик жана мекемелердин жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган комиссия Нагорнаянын сунушун кабыл алууну чечип, ушул тапта мүлк фонду сүйлөшүү жараяндарын баштады.
Ал жерде шарттары 13,5 миллиард сом төлөш керек 100%. Андан тышкары 7% комиссиондук сбор 950 миллион сом. Андан тышкары баардык ошол Альфа Телеком тегерегиндеги сот иштери боюнча маселелерди сатып алуучу өзү чечиш керек да, болуп калчу болсо. Ошол шарттарга көнүп арызын берди. Азыр келишимдин үстүндө иштеп атабыз.
Болсунбек Казаков Елена Нагорная менен келишим түзүлөрүнө
Кыргызстанга инвестиция келерине ишенип жатканын белгиледи. Ал тапта жарандык коом өкүлдөрү, коомдук ишмерлер интернеттеги маалыматтарга шилтеме кылып, Мегакомду сатып алууну көздөгөн Елена Нагорноянын Кениядан Орусияга чай ташып иштерин жана анын бизнеси менен Кыргызстандагы эң чоң уюлдук компаниялардын бирин сатып алуу мүмкүн эместигин, анткени дарамети чектелүү экенин айтып чыгышты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов эл аралык маалымат базасын жана Орусиядагы таза бизнес үчүн порталын иликтеген. Анда жазылгандарга таянуу менен Елена Нагорноянын былтыр чай бизнесинен түшкөн соода жүгүртүүсү 60,000 доллардан араң ашканын айтып, анын Мегакомду сатып алышынан шек санады.
Для того, чтобы купить такую компанию, у неё оборот должны быть, я имею, ладно, сотни миллионов, десятки миллионов долларов. Мен кыр издеген жокмун да. 63,000 долларга сатып, 3,000 долларга убыток болгон адам 212 миллион долларга компания сатып ала алабы?
Мегаком компаниясын орусиялык ишкерге сатуу аракети боюнча бүгүн парламенттагы мүлк фондунун маалыматын уктум. Отурумда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Курман Колзулушев Мегакомду орусиялык ишкерге сатууга каршы чыкты.
Бүгүн иштей албай атат дегенде 1,600,000,000 дивиденд берип атса, ал ишкананы эмнеге сатабыз?
Ошол эле кезде КЗП фракциясынан депутат Дастан Бекешев Кыргызстанга чоң инвесторлордун келиши кыйынга туруп жатканын белгилеп, муну текшерүү талкуулардын көп болуп жатышы менен негиздеди.
100 жолу текшеребиз да, ошон үчүн келбейт бизге эч ким мындай жакшы баа менен албайт. Жөн эле көтөрүп атабыз да бул теманы. Азыр журналисттер жазып баштайт.
Мегакомдун мамлекеттин карамагындагы 100% акциясы былтыр февралда 19 миллиардка жакын сом деп сатыкка коюлган. Аукцион майда өтмөй болуп, бирок компанияны сатып алууга кызыккан киши чыкпагандыктан кийинкиге жылган. Кийинки аукцион ошол эле жылдын декабрына максат кылынып, ишкананын баштапкы баасы бир аз ылдыйлап 14,255,000,000 сомго бааланган. Дагы арыз келбеди деген жөө менен быйыл июнда 13,500,000,000 сомго үчүнчү ирет сатыкка коюлуп, анда дагы эч ким кызыктарлыгын билдирген эмес. Быйыл 31 июлда маселе коргоо кеңешинде каралып, ишкананы түз сатуу чечими чыккан. Арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 25 сентябрда аяктады. Мегакомду сатып алууга арыз берген Елена Нагорная менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал өз мүдөөсү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берүүдөн баш тартууда. Спутник агенттигине мен чехиялык компания эмесмин деген сөз айтуу менен чектелген, калган маалыматтарды алуу үчүн Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фондуна кайрылууну сунуштаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ошто текстиль ишканасынын 80 бөлмөлүү жатаканасы азыркы жашоочулар менен менчик ээсинин ортосунда талашка түштү. Ал жатакананы 10 жыл мурун сатып алганмын деген жаран андагы жашоочулардын чыгып кетишин талап кылууда. Бирок жатакананы текстиль ишканасынан мурастап калганын айткан жашоочулар жатакананын кожоюну өздөрү экенин айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Буларды адамсың, кумурскасың деп айтпайбы? Чоңдор о, Кытайда кыргыздар деп келип кыргыз кылам дейт. Эмне үчүн Оштогу кыргыздарды кыргыз кылып өзүнө бир комната тапшыртканы рау көрбөйт? Эмне үчүн?
Бул Оштогу Акмөөр деген ат менен белгилүү жатакананын тургуну Ашыркан Айтиева. Акмөөрдүн бардык жашоочулары топтолуп эртеден бери короодо турушат. Аларды ондогон милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Анткени Акмөөрдө жашаган 80 үй бүлөнүн чыгышын сот аткаруучулар талап кылышууда. Бирок жаштыгын текстиль ишканасына арнап, акырында үй жайсыз калып, мекеменин карамагындагы бир бөлмөлүү жатаканага араң элешкендер аны бошотпойбуз деп турушат.
Бул жерде элди үйдөн чыгаруу болуп атат. Себеби биз бул үйгө 2000-жылы менчиктештирүү башталганда направление менен киргенбиз, жолдомолор менен. Биз ошонуп жашап жүргөн мезгилде биздин үстүбүздөн сатып беришкен 1,700,000,000. Соттошуп жүрүп кийин өзүбүзгө өткөзгөндөн кийин тез өзүнүн ысык суудан карызы бар экен, ошого өткөзүп жүргөн. Эми мына 2 жылдан берки сотубузда бир Вайла Бидинов дегенге доверенный лицо кылып коюшкан. Биз барабыз сотко, ол тараптан эч ким келбейт. Бизге мынаны биз сатып алып атабыз деп өмүрү эч ким келген эмес.
80 бөлмөлүү жатаканада Ашыркан Айтиевага окшогон 80 үй бүлө жашайт. Ал жатаканада жашагандардын жалпы саны 500 чамалайт. Булар өздөрү жашап аткан бир бөлмө үчүн 17 жылдан бери күрөшүп келатышат. Жашоочулардын бири Арзугүл Эркебаева жатаканадан чыкпай турганын айтууда.
Мен текстиль киргизген направлениеме келгем ушул жер. 19 апштан ашып калып, ушул жерге кирип шетте жашап атканмын. Жашай турган жерибиз жок, ушул жерде жашайбыз. Биз өмүрүбүз текстилде өттү. Кайка жашаймакмын эми? Ушул жерде жашаймын. Өзү өлүгүм чыгат, тиригим чыкпайт бул жерде.
Демек азыр бербейсиз?
Бербейм, эмнеге берем?
Акмөөрдүн дагы бир жашоочусу жатаканага текстиль ишканасынын жетекчисинин жолдомосу менен келип орношконун жөө тутуп, мыйзамдуу жашап жатканын айтат.
жетекчилер өз акмак. Биз кайка орайлы, бизге ордерди текстил берген. Мына текстил берген Анарбаев, генеральный директорубуз. Ошо правкомдон печатты басып берген. Ошо направлениебиз бар. Анан башка жака деле барган жок, эми биз кайка орайлы. Жээнбек жакшы билет. Самоправство менен үстүбүздөн кылмыш иш козгоптур.
Биз колубуздан келгенде ошол текстил карыз болуп калып, судан. Ошондон үстүнө сатып ийген экен да, жаш кыз алган экен. Бизге бир оз айткан жок собрание алушуларды сатып алды, колуңардан келсе сатып аласыңар десе, биз сатып алышка колубуз келет эле. Айылдан туугандарыбыздан акча сурайт элек, кредит алса элек. Бизге бирөө келип собранием кылган жок. Мына сатып алдык, кабыл алдык деп. Мына соттошуп эле келип, мына 17 жыл болду соттошуп келатабыз.
Бирок текстил ишканасынын мурунку жашоочулары жашап аткан жатакананы толук бошотууну талап кылып аткан Убайдулла Мединов талаш мүлктүн мыйзамдуу ээси өз экенин айтууда.
Алар закладчиктерсе ким менен сатылган? Мен казыр добросовестный покупатель болуп турам жерде. А жерде мындай закон деген бар да, закон болгон кишинин атыда. Эгер закон болгон жылдан бери шулар менен соттошуп мен отурам. Бирөөнүн мүлкү талашата алам мен.
Оштогу текстил ишканасында иштеген миңдеген жумушчулар союз урагандан кийин үй жайсыз калышкан. Союз учурунда жашап жүргөн жатаканаларын жумушчулар өз убагында менчиктештирип алууга өлгүрбөй калышкан. Бул арада текстилдин мүлктөрү четинен ар кимге сатылып кеткен. Өздөрү жашап аткан үйлөрү сатылып кеткенин уккан тургундар эми менчик ээлери менен жылдап соттошуп келатышат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бул окуя боюнча сиздин дагы пикириңиз болсо, ушул эле макала биздин сайтка дагы жайгаштырылат. Дарыга Азаттык чекит орг, ошол жака кирип жазсаңыз болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоо үчүн Ош шаарынын тургунуна акча сунуштаган деп шектелген эки жаранга кылмыш ишин козгоду. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис менен НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Ооганстандын баш калаасы Кабулга күтүүсүз сапар менен барышты. Украина аскерий кампалардагы жарылуулар менен өрттү саботаж катары иликтөөдө 26 сентябрдын кечинен тарта жарыла баштаган аскерий кампалар Винниц облусундагы Калиновка районунда жайгашкан. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таба аласыз. Дарыя Азаттык чекит торг студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоону Вашингтондогу эксперттер талдашты. 26 сентябрда АКШнын Хельсинки комиссиясы уюштурган брифингтин катышуучулары бул жолку шайлоо Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия чөлкөмү үчүн дагы маанилүү экенин бир ооздон белгилешти. Ошол эле учурда шайлоонун ишенимдүүлүгүнө кедергисин тийгизе турган жагдайлар да бар экенин айтышты. Алардын пикири менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
15 октябрга белгиленген президенттик шайлоо Кыргызстандагы демократиянын өнүгүшүн өбөлгөтүз алабы? Дал ушул суроо Хелсинки комиссиясы атка конгон АКШ өкмөтүнүн адам укуктары жана коопсуздук маселелерине көз салган агенттигинин 26 сентябрдагы брифингинин өзөгүн түздү. Ага катышкан Вашингтондогу Улуттук Коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат алдыдагы кыргыз шайлоосу Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү шайлоолордон кыйла артыкчылыктуу деп эсептейт. Ал шайлоодо ким жеңерин алдын ала айтуу мүмкүн эместигин, атаандаштык бар экенин жүйө келтирди. Эксперт бул шайлоо бийлик башындагы адамдын буйругу менен эмес, конституциянын негизинде өтүп жатканын, талапкерлердин кайсы региондон чыкканы мурдагыдай маанилүү болбой баратканын белгиледи. Ошентсе да Эрика Марат бул шайлоодо 90-2000 жылдардагы авторитардык бийликтин учурунда кенен жайылган ыкмалардын белгиси бар экенин, биометрика маселесин улам миңдеген мигранттар шайлоо процессинен чыгып калганын, Рита Карасартова, Камила Шашакеева сыяктуу кызыктуу идеялары бар билимдүү адамдар шайлоого катыша албай калганын айтты.
So only candidates with strong representation in the parliament are able to have
парламентте күчтүү өкүлчүлүгү бар талапкерлердин гана Кыргызстанда президенттик шайлоону уттуу мүмкүнчүлүгү жогору. Үгүт иштери 35 күн гана созулгандыктан саясий эстаблишментке кирбеген, парламентте өкүлдөрү жок же кайсы бир партиянын колдоосу жок адамдар күчтүү атаандаштык көрсөтө алышпайт. Негизги талапкерлердин кимиси утса да шайлоонун жыйынтыгында бир лидердин өкүмү менен иштеген түйүндөрдүн бекемделгенин көрөбүз.
Шайлоо системалары боюнча эл аралык фонддун Борбор Азия боюнча программалык менеджери Энтони Бойер лидерлери сейрек алмашкан Борбор Азия чөлкөмү үчүн Кыргызстандагы шайлоонун мааниси чоң экенин айтты. Соңку 30 жылда 145 ашык өлкөдөгү шайлоого көз салган бул уюмдун эксперти Кыргызстанда добуш берүү жаңы технологияларга ылайык өтүп жатканын оң бааладым. Бирок ал административдик ресурс, акча сатып алуу маселеси шайлоо жыйынтыгынын ишенимдүүлүгүнө кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти.
Potential for the misuse of state administrative resources in support
Мамлекеттик административдик ресурсту бир талапкердин пайдасына колдонуу тынчсыздануу жараткан маселелердин бири. Андыктан эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө багытында борбордук шайлоо комиссиясы менен жарандык коомдун алдында чоң сыноо турат. Ошондой эле үгүткө сарпталган каражаттын булагы да ачык көрсөтүлүшү керек. Мурдагы кыргыз шайлоолорунда ачык жарыяланбаган каражаттар боюнча шектенүүлөр болгон. Мындан тышкары добуш сатып алуу узактан бери маселе жаратып келет. Бул көйгөйлөр жаң эмес. Бирок ири масштабта орун ала турган болсо, шайлоонун тазалыгына коркунуч жаратат.
Ал эми дүйнөдөгү демократия жана медиа эркиндигине байкоо салган Freedom House уюмунун Евразия боюнча директору Марк Бехренд бул жолку шайлоо Кыргызстандын эл аралык уюмдардагы көрсөткүчтөрү төмөндөгөн шартта өтүп жатканын белгиледи. Ал буга медиа уюмдар менен соттошууларды, оппозиция өкүлдөрүнүн камакка алынышын мисал келтирди.
Эки саясатчынын буга чейин жасады делген кылмыштар үчүн соттолушун өкмөттү сындагандар потенциалдуу талапкерлерге бөгөт коюу аракети катары баалашты. Алар Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы депутат Садыр Жапаров. Оппозициядагы саясатчыларды мындай жапырт кармоо Кыргызстанда мурда болгон эмес.
Ошентип эксперттер Кыргызстанда шайлоо алдында оң жылыштар менен катар тескери көрүнүштөр жок эместигин белгилешет. Президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда таза жана ачык шайлоо өткөрүү туруктулуктун кепилдиги экенин, ал үчүн бекем саясий эрк бар экенин айткан. Кантсе да ачыктык, айкындык сыяктуу демократиялык баалуулуктар канчалык коомго сиңгени 12 талапкер атсалышкан 15-октябрдагы шайлоодон кийин дагы анык көрүнмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү баяндардан кышы узак, жайы кыска Атбашы районунун Терек суу айылынын дыйканы Кенжетай Үркүнчиев айдаган дарбызынын түшүмүн алды. 5 жылдан бери дыйканчылык кылган Үркүнчиевтин бакчасында дарбыздан тышкары кулпунай, помидор, бадыраң сыяктуу Атбашы өрөөнүндө өспөй турган өсүмдүктөрдүн түрү айдалган. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровтун макаласында.
Бул быйылкы айдалган дарбыздардын майдалары чоңойбой калгандары.
Кенжетай Үркүнчиев сыноого тарайдаган 10 түп дарбыздан 6 дана дарбыз алган экен. Жайы салкын Атбашыда ысык аба ырайын талап кылган бул өсүмдүктү өстүрүү оңой болбогонун, бышкыча жаш баланы карагандай улам үстүн жылуулап, папестеп атып, алган түшүмүн тууган уруктары менен ырымдап ооз тийишкен.
Жөн эле эксперимент кылып дарбыз айдап көрдүм. Өсөткөн кичирээк кичирээк болуп, даамы жакшы, бирок жакшы чоңойбой калат экен. Бирок көп түйшүк менен өсүшү дагы жылуулап, быйылкы жайдагы түнкүсүн суук болуп атты. Эгерде жай ысык болуп түнкүсүн да жылуу болуп тургандай болсо анда ырасыраак эле болду. Ошондо дагы билиш керек, бир түп эле мисалы үчүн 7-8 дарбыз чыкса аны бага албай калат. Ошон үчүн бакыда 2-ден калтырып анан ошондо чоңойтсо болгудай.
Үркүнчиев дарбызды быйыл гана айдаганы менен былтыр анда эле айдап мол түшүм алып тажрыйбага ээ болуп калган. Быйыл жаз суук болуп анделектин көчөттөрүн үшүк алып кеткен экен. Дыйкандын бакчасында азыр дарбыз анделектин тышкары Атбашынын шартына өстүрүүгө кыйын болгон помидор, бадыраң, кулпунай, капуста бышып турат. Мамлекеттен пенсия же жөлөк пул болбаган дыйкан өстүргөн жашылча жемиштеринен түшкөн пайда менен тиричилик кылат.
Мал багуу деле азыр кыйынчылыкка турат. Чөп кымбат болот, арпа эгиндер кымбат болот, анан дыйканчылык менен эле жанын бакса болот. Чынын айтсам, ошо менин оборотумдан мен айдаганчалык башка жерден көрө элекмин. Бар болуш керек деп ойлойм, бирок мен көрө элекмин. Рассадалар боюнча капустанын рассадаларын сатам жасында. Бадыраң, помидорлорду кайсы убакта айдаш керек, кандай кылып көчөттөрүн өстүрүш керек. Көбүнчөйүн азыр кызыгып атышат, теплица салат элек деп ошо менден кеңеш сурап кетишет. Кандай кылсак, канча размерде салсак, кандай кылып жылууласак, кандай өстүрөбүз, ошол жөнүндө көп сурашат.
Жарым гектарга жакын агроттогу өсүмдүктөрдү багуу, суугаруу жана убагында отоого дыйкандын келинчеги менен кызы жардам берет. Кышкыга кыян менен салаттын түрүн ушул эле агородто өстүргөн өсүмдүктөрдөн даярдап, калганын сатыкка чыгарабыз дейт дыйкандын келинчеги Айнура Ногойбаева.
Мисалы отургузушам, ото болсо менин моюнумда, бүт өзүм ото бушуларды иретке келтирем. Бышкандарын терип, алардан консервация жасайм, агурчуларды тустайм, салат жасайм. Кыйын эле кээде тиги погода деген ар кандай болот да. Бышпай калат, үшүк алып кетет.
Дыйканчылык иштин көзүн тапкан Кенжетай жыл бою алектенейин деп өткөн жылы пронго долбоорсун уштап, грант утуп алган. Ага күнөөсү гана ачып, бадыраң өстүрүп жатат. Терек суулук Мичурин атыккан Кенжетайдын түшүмүн айылдаштар эле эмес, коңшу айылдагылар да күтүп ала баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Борбор Азиядагы Америка университети жарыялаган мигранттар көрүнбөгөн күч деп аталган фотоконкурс жыйынтыкталып, анда жеңген эмгектер сүрөт көргөзмөсүнө коюлду. Фото чыгармаларда мигранттардын түмөн түйшүгү тууралуу сөз болот. Аны Борбор Азиядагы баардык өлкөлөрдүн фотографтары тартышкан. Сынакта аталган окуу жай Борбор Азиядагы мигранция боюнча эл аралык уюму менен биргеликте уюштурган көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Көрүүчүлөргө сунушталган 40га жакын сүрөттүн ар биринде зор тагдыр камтылган. Сүрөттө каармандардын маанайы күңгүрт, келечеги күмөн экени айтылып турат. Бул көргөзмөгө мигранттык түйшүктү башынан кечирген көрүүчүлөр да келген экен. Алардын бири Ринат Оморов.
Ушу Москвада биз ошентип жүргөнбүз, кыйналып, кысталып иштеп. Окуганда эмне болуп баары кыйынчылыклар өткөн да эми. Америкага келип фотосуканы көрдүк, аябай жакшы тартты, бирок болгон нерсени чындыкты, акыйкатты точно көргөзүптүр сүрөттөч.
6 жыл чет жакта жүргөн Ренат жакында Кыргызстанга кайтып келип, эми мындан ары өз мекенинде иштөөнү чечкен. Негизинен көргөзмөгө коюлган авторлордун ар биринин сүрөттөрүндө мигранттардын милиция кызматкерлери тарабынан куугунтук алынганы, камалганы, колу кайрылып кишенделгени жана ач калган, күндүн суугуна кайыккан, караңгы, тар үйлөрдө жашаган, белгисиз жактарга аттанган көз ирмемдери чагылдырылган. Алардын ичинен үйгө деп аталган эмгек көрүүчүлөрдү өзгөчө таасирлентти. Ал сүрөттө жүк 200 деп белгиленген табытта каза болгон жарандын сөөгү тартылып, анын үйүнө кайтып баратканы чагылдырылган экен. Калыстар тобунун мүчөсү Алемжан Жоробаев мындай эмгектер автордун биринчи орунга жетишине салым кошконун белгиледи.
Негизи эки автордун тең сүрөттөрү өтө мыкты эмгектер. Булардын экөөсү тең биринчи орунга татыктуу. Бирок биринчи орун эмне үчүн сүрөтчү, фотограф Эльёр Нематовго берилди? Себеби анын үйүнө табытта кайтып бараткан маркум тууралуу жана милиция кызматкери колун кайрып жаткан мигрант тууралуу тарткан сүрөттү калыстар тобун толкундатты. Ал ушул сүрөттөрү менен биринчи орунду алып кетти.
Возвращается домой в гробу.
Сынак адис сүрөтчүлөр жана үйрөнчүктөр арасында эки номинацияда өткөн. Алардын арасында белгилүү жана белгисиз сүрөтчү фотографтар Эльёр Нематов, Дидор Садуллаев, Диана Миңдибаева, студенттер Алмазбек Дүшөбаев, Рахат Сагынбек кызы бар. Башка орунду ээлеген Эльёр өзү жараткан кадрлар тууралуу айтып берди.
Эти фотографии, которые вы видите, они сняты в течение 3 лет.
Азыр сиздер көрүп турган сүрөттөр 3 жыл аралыгында ар кайсы өлкөлөрдө тартылган. Негизинен Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанда. Бул долбоор 2 өлкөдөн турат. Чет өлкөдө жүргөн, жолдо бараткан мигранттар тууралуу тартылган сүрөттөр топтому мен чет өлкөлүкмүн деп аталат. Себеби мында каармандардын иллюзиясы да камтылган. Себеби ал ага чейин чет өлкөгө чыккан эмес. Ал эми кийинки бөлүктө өз мекенинде мигранттарды күтүп алган үй бүлөсү тууралуу чагылдырылып, ал бөлүм атам эртең келет деп аталат.
Остается дома и всегда ждет.
Дейт сынактын катышуучусу жана бул долбоорду уюштургандардын бири Эльёр Нематов. Студенттердин арасында биринчи орунду алган Алмазбек Дүшөбаев учурда Борбор Азиядагы Америка университетинин эл аралык жана салыштырма саясат бөлүмүндө 4-нчү курста окуйт. Ал өзүнүн сүрөттөрүнүн тарыхын айтып берди.
Мен бир жыл мурун байкемди көргөн Москвага баргам. Ал дале ал жакта мигрант болуп иштейт. Ал мындай жогорку билимдүү болгонуна карабастан Кыргызстанда жумуш таба албай ал жака кеткени аргасыз болгон да. Анткени үй бүлөдө мындай каржылык жактан кыйынчылыктар болуп, ал жака кеткени аргасыз болуп ошол жака барган. Анан мен ал аны көргөнү барганда мен көптөгөн кыргыздарды көрдүм да, ал жакта мындай кыйналып иштейт экен, мындай оор жумуш иштейт экен. Ошону көрүп мен аябай бул нерсе менен башкалар менен бөлүшкүм келди.
Көргөзмө миграция темасына коомчулуктун көңүлүн буруу жана мигранттардын укуктарын коргоо боюнча агартуу максатын көздөйт. Сүрөттөр буга чейин Алматы жана Астана шаарларында коюлган. Бишкектен кийин Дүйшөмбү, Ташкент сыяктуу Борбор Азиянын башка ири борбор шаарларында уланат. Саамалык Бишкекте 2 жумага созулат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Азаттык радиосунун толкунунан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.